الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم usiku huu wa kuamkia mwezi 27 Dhulqa'da mwaka 1446 Hijria, sawa tarehe ya Kinasara 24 Mei 2025 katika msikiti wetu huu Masjid Mariam uliopo eneo hili la kwa Mfipa katika mkoa wetu wa Pwani Tanzania. Tumekutana na ndugu zetu Waislam Ahla Sunnah wal Jamaa kwa lengo la kukumbushana sisi Waislamu yale ambayo yanahusu dini yetu. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين kumbusha kwani hakika ukumbusho utawafaa waumini. Na sisi walillahi alhamdu wal minna tunaneemeka kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala nan'am bi ni'am 'azima tunaneemeka kwa neema kubwa kuu ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizo juu yetu, neema ya Uislamu. Hakuna anayelipinga hili miongoni mwetu kwamba Uislamu kwetu ni neema au si neema, hawatofautiani Waislamu wawili. La yakhtalifu fihi ithnani, hawatofautiani wawili katika hili kwamba Uislamu ni neema. Wawili hawatofautiani, kwa maana watakubaliana kwamba neema ya Uislamu tuliyokuwa nayo ni neema adhima, neema kubwa ambayo kwayo ashukuriwe, ahimidiwe, asifiwe Allah subhanahu wa ta'ala, na aombwe Allah ziada ya fadhila zake, na aombwe Allah subhanahu wa ta'ala thabati, kwamba kila mmoja wetu amuombe Allah amthibitishe juu ya neema hii ya Uislamu. Bila ya thabati ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuthibitisha wewe si lolote wala wewe si chochote. Ikiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah anamwambia kwenye Qur'ani, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, lau kama sisi Muhammad kukupa wewe thabati, mtume Muhammad huyo alayhi salatu wassalam, Allah anamwambia lau kama si thabati kutoka kwake yeye Allah alikuwa amekaribia kuwaegemea makafiri wa Maka, laqad kitta tarkanu ilayhim, ulikuwa unawaelemea Muhammad, ulikuwa unamili kwao kidogo kidogo. Lakini sisi tumekupa wewe Muhammad thabati. Kwa hiyo thabati inaombwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumuombe Allah thabati. Na yeye alikuwa akisema ya muthab ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzipindisha nyoyo, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, muqallib alqulub, mwenye kuzigeuza nyoyo. Wako masahaba walikuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu wakaritaji, alafu Allah akawarudisha tena kwenye Uislamu. Na wako waliokuwa naye, alafu wakaritadi, hawakurudi. Na nyinyi mnafahamu kwamba adhabu ya aliyeritadi kwa Allah si sawa na adhabu ya kafiri asilia. Kuna jioni wa watu huko kazaliwa ujonini, akafa ujonini, ana angalau huyo kuliko aliyekuwa Muislamu akaritadi akafa kafir, au aliyekuwa kafir akasilimu akaritadi akafa kafir. Adhabu yake ni kubwa zaidi kuliko ya kafiri aliyekuwa kwenye ukafiri, akalelewa kwenye ukafiri, akafa ukafirini. Waliyadhu billah. Allah tukinge, Allah tuhifadhi. Wako Waislamu wanaritadi kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya kupandishwa cheo, kwa sababu ya mwanamme, au kwa sababu ya mwanamke. Wallahi alazim. Allah tuhifadhi. Halina ujanja hili. Mwalimu wa madrasa, msomi wa Qur'an, ameritadi Tanga. Khatibu wa Ijumaa anapanda kwenye mimbar. Nini? Manasara wamemwambia, wewe kwa nini unapata taabu kulima? Sisi tutakuletea trekta. Talimiwa na trekta. Basi kaletewa trekta, kalimiwa, kaona hii ndio dini ya haki. Mwalimu Swalehe anaitwa, karitadi, kapewa binti wa Kinasara, mke wake, kauzeshwa. Alikuwa akisoma Qur'an, alikuwa akipanda kwenye mimbari Ijumaa akiwawaidhi Waislamu msikitini. Kwa hiyo halina ujanja hili. Kama mimi mjanja sitotoka. Aliyethibitishwa ni aliyethibitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi tumuombe Allah thabat juu ya hii dini ya Kiislamu, kwamba Allah atuhitimishe juu ya hii dini, sababu neema kuu miongoni mwa neema za Allah, neematul Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Allah ameikamilisha dini ya Kiislamu kwamba ni dinun kamilun, dini imekamilika, haihitaji ziada wala haihitaji kupunguzwa. Ndio maana al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kama alivyotaja al-Imam Shatibi katika al-I'tisam, Al-Imam Malik kupitia aya hii anasema, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama khana ar-risala. Yeyote atakayezusha katika huu Uislamu uzushi, yaraha hasana, akauona huo uzushi wake ni mzuri, akiambiwa, akikosolewa, akitanabahishwa anasema kwani kuna ubaya gani, manake ni mzuri. Anasema Imam Malik, huyo bwana ameshadai kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam khana risala, amefanya khiana katika risala aliyopewa na Mola wake. Ameongeza jambo kwenye dini akaliona kwamba ni zuri. Maana yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hajakamilisha alichotumwa nacho. Kuna mambo Mtume aliyaficha au alisahau kwa kumdhania dhana njema, aliyasahau. Kwa hiyo akaja huyo akawakumbusha watu, kamtuhumu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini Imam Malik anasema li'anna Allah yaqul, kwa sababu Allah anasema al-yawma atmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Ilikuwa ni siku ya Arafa, siku ya Aljumaa, mwezi 9 baada salatu al-asri. Aya hii inashuka, Allah anatangaza kutoka juu ya mbingu 7 kwamba dini yetu Waislamu dinun kamil. Fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina. Imam Malik anamalizia anasema, basi lile ambalo wakati ule zinashuka hizi aya halikuzingatiwa kuwa ni dini, haliwezi leo likawa ni dini, haiwezekani. Ma lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina, lile ambalo halikuwa dini wakati ule leo hii haliwezi kuwa dini. Leo hii ni leo ya Imam Malik, ni leo ya Imam Malik, sio leo ya leo. Imam Malik rahimahullah baina yake na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuna wawili, bali kuna mmoja tu, sahaba. Imam Malik hakumuona sahaba. Imam Malik amemuona mwanafunzi wa sahaba. Manake Malik ni mwanafunzi wa Nafi', Nafi' ni mwanafunzi wa Ibn Umar, Ibn Umar ni mwanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa zama zile bado bid'a hazijachanganya. Anasema Imam Malik, ambalo halikuwa dini zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, zama zake Imam Malik pia sema haliwi dini. Vipi angeishi Imam Malik mpaka zama zetu hizi, karne hii ya 15 mwaka 1446 hijiria, vipi angelisema Imam Malik rahimahullah? Kwa hiyo neema ya Uislamu sahihi, wallahi alazim, ni neema adhima. Tazungumzia neema ya Uislamu, Uislamu upi? Uislamu wa matwari? Uislamu wa madufu? Uislamu wa dhikri za kadiria na niradi za shadhilia? Tazungumzia al-islamu sahih, ule aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ule waliouchukua masahaba kutoka kwa ar-rasul al-akram, ule ambao masahaba walifunzwa, waliwafunza matabiin kina Abu Salih as-Samman, kina Alqama ibn Waqqas al-Laythi, wanafunzwa masahaba hao.
kina Qatada ibn Diama as-Sadusi, kina Mujahid ibn Jabri, kina Ikrima rahmatullahi ala al-jami'. Huu Uislamu ni neema, sababu ndio njia sahihi ambayo itakufikisha salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu sahihi ambao hauna uchafu wa bid'a, hauna nongonongo na takataka za bid'a. Al-Islamu al-musaffa, Uislamu uliosafishwa. Neema adhima kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Abu Barzah al-Aslami, kama alivyotaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah, anawaambia wenzake, Abu Barzah ni sahaba, anawaambia wenzake, anawaambia ya ma'shar al-Arabi innakum kuntum 'ala al-hali alladhi 'alimtum min al-qillati wadh-dhillati wadh-dhalala wa inna Allaha anqadhakum bil-islam ya ma'shar al-arabi, ayi kongamano la waarabu, innakum kuntum 'ala al-hali alladhi 'alimtum, hakika nyinyi mlikuwa kwenye hali ambayo mnaifahamu nyinyi wenyewe kabla ya Uislamu. Min al-qillati wadh-dhillati wadh-dhalala, mlikuwa wachache, mlikuwa madhalili, mlikuwa mmepotea. Abu Barzah al-Aslami radiyallahu anhu anawakumbusha wenzake, mlikuwa wachache, mlikuwa madhalili, mlikuwa mmepotea. Likuwa zile huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yaslu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, hata kama kabla ya hapo hawa waliotumiwa mtume aliyetokamana na nafsi zao jinsi yao Makuraish, na huyo ni Mkuraish, wakijifahari kwa Ukuraish, basi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min a'raqi butuni Quraish nasaban wa a'azzuhum man'a, min a'raq butuni Quraish nasaban wa a'azzihim man'a, wakijitapa na kujifahari kwa Ukuraish, basi Ukuraish wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umetoka ndani kabisa. Kwa hiyo amewatolea huyu mtume kutokamana na jinsi yao, awasomee aya zake, awafundishe kitabu na hikima na sunna, hata kama kabla walikuwa hawa katika upotevu wa wazi. Kwa Qur'ani imethibitisha kwamba Quraysh kanu fi dalalin mubin, Ja'far ibn Abi Talib ni Quraysh, amebainisha mbele ya mfalme Najashi أيها الملك إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام. ولبتكيوا وجتتي سبب تياري مكافر ومكة وموتوما وتواويلي وإند حبشة ونجاش. الكونا عمرو بن العاص عبد الله ابن أبي أمية
au Abdullah ibn Abi Rabi'a, mmoja katika hawa, ibn Abi Umayya au ibn Abi Rabi'a. Nachanganya baina mmoja ambaye alikuwa na Abu Jahl wakati anakata roho mzee Abu Talib. Ima alikuwa ni Abdullah ibn Abi Umayya, kama sio yeye basi yule kule ni ibn Abi Rabi'a. Lakini Abdullah wakampelekea mazawadi na jashi, ngozi za wanyama, kitu gani, machanuo kadha, kama rushwa, wawarudishe wale Makka waendelee kuwatesa na kuwaadhibu. Wakasimama masahaba kwamba sisi tumekuja hapa, tumeelekezwa na mtume wetu, na ametuambia tuhame kutoka Makka tuje hapa, na akatuambia hapa pana mfalme, hadhulumiwi mtu mbele yake. Sasa mbona unataka kuturudisha tena Makka? Nani atazungumza? Mzungumzaji ni Jaafar bin Abi Talib, na alikuwa ni mfasaha radhiallahu ta'ala anhu. Akasimama mbele ya Najashi akamwambia, mfalme, sisi tulikuwa watu tuliokuwa ujingani, tunaabudia masanamu tuliyoyatengeneza kwa mikono yetu, tunaendea machafu, naati alfawahish wa nusiu aljiwar, tuna ujirani mbaya, naakulu mali alyatim, tunakula mali za mayatima, wa yaakulu alqawiyyu minna aldha'if, mwenye nguvu anamdhulumu mnyonge. Tulikuwa kwenye mazingira haya, hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna, mpaka pale Allah alipotutumia mtume anayetokamana na sisi wenyewe pale Makka, si wakuja. Naarifu nasabahu wa sidqahu wa amanata, tunaifahamu nasaba yake, tunaufahamu ukweli wake, tunaufahamu uaminifu wake. Ni mkweli muaminifu, as-sadiqul amin alayhi salatu wassalam. Fada'ana ila Allah linuwahida, akatulingania kwa Allah kwamba tumpwekeshe katika ibada, mpaka mwisho wa hii hadithi. Yathibitisha kwamba ni kweli walikuwa fi dhalalin mubin, kwenye upotevu wa wazi kabisa. Ni kweli aliyoyasema Abu Barza kuwakumbusha wenzake kwamba, enyi kongamano la Waarabu, nyinyi mlikuwa kwenye hali mnayoifahamu, mlikuwa wachache, mlikuwa madhalili, mlikuwa mmepotea. Kipi kimekufanyeni nyinyi mkaokoka? Anasema, wa inna Allaha anqadhakum bil islami, na hakika Allah amekuokoeni kwa huu Uislamu. Huu Uislamu ni uokovu kwenu nyinyi. Wa bi Muhammadin, na amekuokoeni kwa Muhammad, kupitia Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwenendo wake, sunna zake, maelekezo yake. Sunna ni wokovu, huokoa. Hakuna Uislamu bila ya sunna, kama ambavyo hakuna sunna bila ya Uislamu. Maneno ya Al-Imamu al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo tumhimidini Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya viwili hivi. Ndio maana Abu al-Aliya al-Riyahi rahimahullah alikuwa akisema, la adri ayu ni'mataini alayya a'zamu an hadani Allahu lil Islam aw lam yaj'alni haruriya. Anasema Abu Alia, sijui mimi, sijui ayu ni'matayn alayya a'zamu, ni ipi kubwa zaidi katika neema za Allah kwangu mimi. An hadani lil Islam, tendo la Allah kuniongoza nikaupata Uislamu nikawa mimi ni abdan musliman, au lam yaj'alni haruriya, au tendo la kwamba mimi sikufanywa kuwa ni katika watu wa harura khawarij, nikawa katika ahlu sunnati wal jamaa, nikuwa mwana sunna au nikuwa muislamu, lipi kubwa? Sifahamu. Sisi tusema hakuna Uislamu bila ya sunna na hakuna sunna bila ya Uislamu. Na sunna ni masdaru thani min masadir at-tashri', chimbuko la pili katika machimbuko ya kuweka sharia kwenye dini ya Uislamu. Sunna ina nafasi yake. Sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ina nafasi kubwa kabisa. Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo inayokuja kukubainishia wewe amri za Allah kwenye Qur'an. Bila ya sunna ingebaki kuwa Qur'an mujmal, mafumbo katika aya zake nyingi usiyoweza kuyafumbua, inakuja sunna inakuwekea wazi. Allah anasema aqimus sala, simamisheni sala, atuz zaka, toweni zaka. Wasimamishaje sala? Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a ar-raki'in. Maryam, onesha utifu kwa Mola wako. Sujudu, rukuu pamoja na wenye kurukuu. Ni ipi rukuu? Ni ipi sijda? Sunna inabainisha. Sunna inabainisha kwamba adhuhuri ni rakaa nne ni sunna, alasiri ni rakaa nne ni sunna, maghrib rakaa tatu ni sunna, isha ni rakaa nne sunna. Hiyo sijda subhana rabbiyal a'la ni sunna, subhana rabbiyal azim kwenye rukuu ni sunna. Watoke mbuzi wangapi kwenye mbuzi wangapi, zaka. Mwenye ngamia wangapi atowe mbuzi wangapi, zaka. Ni lipi fungu la zaka za madini? Ni lipi fungu la zaka za urubu tijara? Sunna. Sunna. Hadith ya Mtume Muhammad. Nafasi ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ndiyo maana ahlul ilm wanasema aya ya Allah katika suratu An-Nahli aya 44, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Tumekuteremshia Muhammad dhikri ili kwa dhikri hiyo uwabainishie watu ma nuzila ilayhim, walioteremshiwa kwenye Qur'ani. Nafasi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nafasi ya mwalimu anayekuja kubainisha mambo. Na ubainifu wake, baadhi ya ahlul ilmu wanasema upo sehemu kuu mbili. Ubainifu wa kwanza alioletwa nao juu ya kishushwa cha Qur'ani, bayanu lafzi, ni kubainisha ile lafudhi ya usomaji wa ile Qur'ani. Imeshushiwa yeye, aliposhushiwa yeye hawasikii masahaba, kwa atakiwa awabainishie ile Qur'ani aliyoshushiwa na Jibril, waisikie kutoka kwenye kinywa chake kitukufu alayhi salatu wasallam, na kwamba asifiche hii Qur'an, aifikishe kwa umma. Na ndio maana ya agizo la Allah kwenye Qur'an katika suratul Maida aya 67, hadithi imetaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Aisha رضي الله تعالى عنها انا اسمع ماما يتو هو من حدثك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه انا اسمع عائشه رضي الله عنها ييوتي اتكاي كحديثيا kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameficha chochote katika Qur'ani, usimsadikishe. Mama yetu anatuambia, li'anna Allah yaqul, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata, ewe mtume fikisha yale uliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako, fikisha. Addi al-amana, na usipofanya hivyo fama ballaghta risalata, utakuwa hujafikisha risala yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakuficha, amefikisha. Na katika sahihi Muslim, hadithi ya Aisha huyo huyo radhiyallahu anha anasema, law kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam katiman min alwahyi shay'an lakatama hadhihi alaya, law angelikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ana uwezo wa kuficha chochote katika wahi aliyoshushiwa, basi angeificha aya hii kwa kuona haya na kwa kuona aibu. Hii aya, hii aya 37 ya suratul Ahzab inasemaje? وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. انا اسمع كumbuka محمدي
pale uliposema wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi. Kumbuka pale uliposema kumwambia yule ambaye an'ama Allahu alayhi, Allah amemneemesha. Nani huyo? Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu, babake Usama, Usama bin Zaid. Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi, kumbuka pale uliposema kumwambia yule ambaye ameneemeshwa na Allah. Nani? Zaid bin nani? Bin Haritha. Kaneemeshwa na Allah kwa kipi? Kwa Uislamu. Ndio pale tukasema Uislamu ni neema. Ameitaja Allah hapa kwamba kamneemesha Zaid bin Haritha. Wa an'amta alayhi, na wewe Muhammad pia umemneemesha. Muhammad umemneemesha Zaid. Muhammad alayhi salatu wassalam kamneemeshaje Zaid? Bil'itq min al-ubudiyya, kumwacha huru, kumtoa katika utumwa. Ni neema pia ile kapewa na Mtume Muhammad, sababu ni mtumwa wake. Amezawadiwa na mkewe Khadija binti Khuwait. Mtumwa ni mamluk, anamilikiwa na sayidi wake, akamwacha huru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amsik alayka zawjak, baki na mkeo Zaid, baki na Zainab binti Jash. Kulitokea rabsha baina ya Zaid na mke wake. Jambo likafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati ambao tayari Allah ameshamjuza mke wake, ameshamjuza mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwamba Zaid bin Haritha atakuja kumwacha Zainab binti Jash, na wewe tutakuozesha Zainab binti Jash. Kwa kama kulikuwa kuna aya mtume anaweza akaificha, ilikuwa ni hii. Anamwambia amsika alaika zawjaka wattaqillaha, baki na mkeo Zaid, na anajua kwamba huyu ni mke wangu baadaye, na umuogope Allah. Watukhfi fi nafsika, na ukaficha Muhammad kwenye nafsi yako, mallahu mubdihi, yale ambayo Allah atayadhihirisha tu, yatatoka, yatawanje. Wanasema watakhsha nnas, na unawaogopa watu Muhammad, unaogopa lawama kwamba Muhammad kamwambia yule amwache yule, alafu kamuoa yeye. Wakati huo huo Zaidi huyu alikuwa akiitwa Ibnu Muhammad kabla ya kuharamishwa masala ya kuchukua ubini. Zaidi si mtoto wa Muhammad, lakini kulikuwa na hiyo hali walikuwa nayo, wakipiana kwamba basi awe mwanao kwanza, basi awe ni mwanao. Hata wazee wetu wa zamani hawa wanajua kulikuwa na hilo jambo, rafiki yake kipenzi anampa mtoto wake amfanye kuwa ni mwanawe. Ilikuwepo hiyo hali, alafu ikaja kaharamishwa. Ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum, hakuwa Muhammad baba wa yeyote katika vijana wenu, sio baba yake Zaid Muhammad, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Takhsha nnas, unaogopa watu. Wallahu ahaqqu an takhshahu, na Allah ana haki zaidi umuogope Muhammad. Falamma qada Zaid minha watara, Zaid alipomaliza haja yake kwa Zainab, wakaachana na Zainab. Zawajnakaha,
tumekuozesha Muhammad Zainab ni mkeo kuanzia leo. Hakuozeshwa na baba yake wala wali wake. Ndoa ya Zainab ameisimamia Allah. Allah akamuozesha Zainab kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana alikuwa mama Zainab binti Jahsh radhiallahu anha akijifakharisha mbele za wake wenzake, anawaambia zawajakunna ahali kunna wa zawajani Allahu min fawqi sab'i samawat, nyinyi mmeozeshwa na mawali wenu. Wewe Hafsa umeozeshwa na Umar, Aisha umeozeshwa na Abu Bakr babako, wewe Ummu Salama umeozeshwa na mtoto wako Umar bin Salam. Mimi nimeozeshwa na Allah kutoka juu ya mbingu saba. Allah akasema zawajnakaha, tumesha kuozesha. Kuanzia hapo Zainab ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio akasema sasa mashahidi wako washuhudie nini? Kuna mkweli kumshinda Allah? Waman asdaqu min Allahi qila. Kwa lau kungelikuwa na aya ya kuficha ingelikuwa ni hii. Amebainisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa bayani ya kwanza aliyoambiwa abainishe ni kuisoma ile Qur'an mpaka hii aya. Bayani ya pili ni bayani ya kubainisha maana ya lafudhi ambayo tayari alishawasomea, au bayani ya kubainisha jumla, sentensi ya maneno ambayo umma unahitajia bayani hiyo, ufafanuzi. Na hili kwa kiasi kikubwa linakuwa katika zile aya ambazo haziko wazi, au aya ambazo ni amma zinahitaji takhsis, au aya ambazo ni mutlaqa zinahitaji taqyid. Sunna inakaa kwenye nafasi hii. Mfano Allah kwenye Qur'an katika suratul Maida aya 38 anasema was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allahi wallahu 'azizun hakim. Was-sariqu na mwizi wa kiume, was-sariqatu na mwizi wa kike, faqta'u aydiyahuma wakateni mikono yao, bila ya sunna wewe ungechukua mwizi wa kike ameiba nini, mwizi huyu ameiba kashata, kafungua kopo la kashata la mama Juma akaondoka na kashata moja, huyu mwizi ungemkata mkono kwa kashata. Aya inasema faqta'u aydiyahum, wakateni mikono yao, aydiyahuma, aidi wingi wa neno yad, aidi mikono, huu mkono maanake ungekata hapo, ungekata hapo kwa kashata. Sunna inakukatalia, sababu sunna ndio imekuja kukubainishia sasa. Wasariku na mwizi wa kiume, manake mwizi yeyote, kila mwizi ni mwizi tu, wizi ni wizi tu. Sheria inasema a, sio kila mwizi, sio kila mwizi, hii ni mutlaq sariq. Lakini sariq aliiba nini, mwizi gani, ameiba kitu chenye thamani gani? Sunna ikaja ikabainisha, akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam la qat'a, la qat'a illa fi rub'i dinarin fasa'ida, hakuna kukata mkono wa mwizi illa aliiba chenye thamani ya robo dinari kwenda juu. Robo dinar kwenda juu. Tuangalie robo dinari wanaizungumziaje kwa sasa hivi, sababu dinari ni pesa ya dhahabu walikuwa wakitumia wao za mazili, kama tutaipata hapa ili muelewe ni kiasi gani. Miqdar rub' dinar. Wa rub' dinar yusawi gharama ghiraman wa rub' rub'. Ni gram moja na robo ya robo ya dhahabu. Gramu moja ya dhahabu na robo ya robo. Gramu moja yategemea. Kuna mwaka tuliulizia ilikuwa kwenye 100,000 na kitu hivi. Nani amenunua dhahabu hivi karibuni? Kwa mwaka huu. Bei ya nchi. Gramu moja 200,000 na 60 na robo ya robo. Takriban. Tuseme kwenye 200,000 na ngapi hapo? Makadirio tu takriban. 76. Fanya 280,000. Kitu chenye thamani hiyo ndicho anachoanziwa mwizi kukatwa mkono kwenda juu. Kwa bodaboda inaingia na pikipiki huyo akakatwa mkono. Lakini nani wakumkata mkono? Dola. Dola. Si mtu binafsi kichoroni huko kamkamata kata mkono. Dola. Kama inafanya hivyo, kama haifanyi, dhima sio yako wewe muumini wa kawaida. Basi dhahiri tazungumzia ile sharia ya Kiislamu. Kwa hiyo tumeona kwamba si kila mwizi akatwa mkono, na huo mkono ni upi? Sababu kisisi tukisema mkono, mkono ni wote, huu wote ni mkono huu. Lakini sunna ikaja ikakupa kaidi kwamba sio wote, ni kiganja ndio kinachokatwa, kiganja. Nafasi ya sunna hiyo. Katika suratu al-An'am aya 82 Allah anasema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Aya nyuma yake man ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Akina nani wenye kustahiki amani ikiwa kweli nyinyi mnajua? Aya 82 ikasema, Allah akajibu, alladhina amanu, wenye kustahiki amani ni wale walioamini, walam yalbisu imanahum bidhulmin, alafu wasichanganye imani yao bidhulmin, kwa kosa lolote. Nani hakosei? Yuko wapi? Chini ya kivuli cha mbingu hii. Nani hakosei? Chini ya kivuli cha mbingu hii nani hakosei? Hakuna. Aya inasema wasichanganye imani yao na kosa lolote. Ulaika lahumul amnu, hao ndio watakaopata amani, wa hum muhtadun, na hao ndio waliongoka. Aya hii masahaba ili watatiza wakakimbilia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam.
Wakasema, ya Rasulullah, ayuna lam yalbis imanahu bi dhulm, nani katika sisi ambaye hakuchanganya imani yake na makosa? Nani hakosei?
Wao ndio wamemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, kullu bani adam khata', kila mwana wa Adamu mkosefu. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna, na bora ya wakosefu ni wale wanapokosea wanarejea kwa Mola wao, lakini kila mwanadamu ni mkosefu. Man dhal ladhi turja sajayahu kulluha kafal mar'u nublan an tu'adda ma'ayibuhu. Shairi anasema, man dhal ladhi turda sajayahu kulluha, ni nani ambaye huridhiwa tabia zake zote? Kwamba huyu anaridhiwa tabia zake zote, mwanzo wake mpaka mwisho wake, huyu hana baya. Kuna neno siku hizi watu wanasema huyu hana baya. Asena baya ni malaika. Acha ujinga wewe.
Kafal mar nubla, ametosha mtu kuwa ni mungwana, akawa ni nabii. Antuadda maaibuhu, zile dosari zake zikawa ni chache. Sio kwamba hana, anazo lakini ni chache. Huyu nabii. Au bwana, mashallah, mtu wa ajira nini na nini, hata kasoro kimoja tu apenda kumuna huyo, ndio aibu yake hiyo mwenyewe.
Kwa hiyo waliposema yale maneno kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akaona hawa wameielewa ile aya kwa mujibu wa taratibu za kilugha. Wameona aya inasema alladhina amanu wa lam yalbisu, kuna lam hapa, lam yalbisu imanahum, alafu kuna dhulmin iliyokuja nakira, nakira fi siyaqi nafi, ni nakira kwenye mlolongo wa kukanusha. Kilugha ya Kiarabu hufidisha lolote, taratibu za kilugha hiyo. Kana kwamba anamwambia lugha haitoshi bila ya maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Akawauliza, hamkumbuki alisema mja mwema, awalam yaqul al-abdu salih, kwani hakusema mja mwema Luqman al-Hakim kumwambia mwanawe, inna shirka la dhulmun adhim, ushirikina ndiyo dhulma iliyokuwa kubwa. Kwa kuambia dhulma kwenye suratul an'ami kwenye aya 82 ni dhulma iliyotajwa kwenye suratul Luqman aya 13. Maana yake itakuwa wale walioamini na wasichanganye imani yao ya Kiislamu na ushirikina wa maneno, wa matendo, wa itikadi, hawana shirki, hawana shirki wala makosa mengine, hao ndio watakaopata amani na hao ndio watakaoongoka.
Umeona nafasi ya sunna? Bila ya sunna siwangeendelea kupata tabu masahaba, na tabu hiyo tungeirithi mpaka sisi. Kwa sunna imekuja kubainisha Qur'an. Sunna ina mchango mkubwa kwenye Qur'an.
Allah anasema kwenye Qur'ani katika suratu An-Nisa aya 101, anasema, wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, mkitembea kwenye ardhi, ardhi ya Allah, kutoka hapa umetoka kwa Mfipa umekwenda Bagamoyo, mtoka kwa Mfipa umekwenda Mbeya, mtoka kwa Mfipa umekwenda Morogoro, mkitembea ardhini, falaisa alaikum junahun, hakuna dhambi juu yenu, an taksuru min as-sala, mkapunguza swala. Badala ya kusali adhuhuri rakaa 4 ukaswali rakaa 2, ukatoa salamu, ukakimu swala, ukaswali tena rakaa mbili za alasiri. Alafu alasiri wakati wake ukifika, wewe una habari zako zilizokupeleka kwenye mji ule. Umesali al-maghrib rakaa tatu, baada ya maghrib ukakimu swala, ukaswali pale pale rakaa zako mbili za al-isha, ukashika tariki ukaenda zako. Adhana ya isha ikiadhiniwa, watu wanasali, wewe mwenyewe una habari zako. Hakuna ubaya kufanya hivyo. In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, kama mtachelea kwamba nyinyi mtafitiniwa na makafiri wakakutieni woga na hofu na mapambano. Aya imesema hivyo. Masahaba hakuna mapambano, wakamjia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamwambia ma baluna nukassir, sasa kwa nini sisi tunaendelea kupunguza sala, waqad aminna ilhari, tayari tuko kwenye amani, mbona tunaendelea kupunguza na hakuna hofu, hakuna mapigano? Aya inasema in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, mkiogopa kufitiniwa na makafiri, sharti mpunguze muwe kwenye hofu. Hofu hatuna. Ma baluna nukassir waqad aminna. Unachukua sauti peke yake au unachukua video? Sauti peke yake. Jazakallahu khair. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia masahaba sadaqatun, hii ni sadaka, tasaddaqa Allahu biha alaykum, Allah amekupeni sadaka hii ya kupunguza safarini, faqbalu sadaqatahu, ipokeeni sadaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mna vita, hakuna vita, mko safarini, punguzeni swala. Qur'ani imesema, sunna ikaja ikafafanua na ikaika wazi. Katika suratul Maida aya 31, hapana, aya ya 3, hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla bihi lighayrillah والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah anasema katika hii aya, hurrimat alaykumul maytatu waddamu, tuishie hapa. Mmeharamishiwa vibudu vilivyokufa vyenyewe. Haramu nyinyi Waislamu kula nyama za vibudu. Waddamu, mmeharamishiwa damu. Haramu Muislamu kunywa damu. Haramu. Kisha tukisema kwamba vilivyokufa vyenyewe, maanake si samaki pia wameingia? Ha? Samaki si wanakufa kule? Yaani mvuvi anakwenda kumchukua, ameshakufa kwenye jarife. Kwenye jarife au kwenye nyavu. Unaita jarife, ni unaita nyavu, tegemea. Na mimi ni mtoto wa mvuvi. Amekufa. Samaki kafa. Haramu, manake haram si maita. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema uhillat lana maitatani. Tumehalalishiwa maiti wawili kuwala. Aljarad walhut, jarad, kwa Kiswahili inaitwaje jarad? Nzige, nzige, walhut na samaki. Hut ni samaki, na samaki kafa chukua mpaka kasa. Kasa, unajua kasa? Unajua kasa, kobe la baharini. Ha, walijua? Kuna rafiki yangu mmoja aitwa Ibrahim, mtu wa Morogoro, Ifakara. Alikuja nyumbani kwangu kipindi kile na Kimara cha Mbono. Nimetengenezwa kasa na ametengenezwa vizuri. Sasa hivi serikali hawaruhusu. Kipindi nakula mimi bado serikali hajatoa katazo nafikiri. Sasa hivi serikali hawaruhusu. Ukikukuta na kasa umeshikwa na kuna watu wa mali asili, si mali asili, uko hatarini. Kwa kipindi kile nafikiri ilikuwa bado. Ametengenezwa vizuri ile nyama kasa. Tunakula. Yeye hajui. Sikutaka kumwambia. Amwambia hebu kula alafu jaribu kubuni. Bahatisha hii nyama gani? Anambia huyu mbuzi huyu. Anambia amefeli. Tukaendelea kula. Anambia huyu bata hii. Anambia sio bata bado. Paka kabla kula. Anambia ni kobe la baharini. Astaghfirullah. Nyama kasa tamu sana. Wallahi alazim. Paka wanasema kuna baadhi ya mashekhe wanasema haramu, kasa haramu. Kuna baadhi ya mashekhe wanasema halali. Kwa hiyo kuna khilaf tangu kijijini kwetu. Mimi ni mtoto wa mwambao, yani kwetu kuna bahari. Wanasema, nilimsikia dadangu akisema kuna shekhe mkubwa aliitwa kuulizwa hukumu na fatwa ya kasa. Vipi hukumu ya kasa? Yule shekhe baada kumhimidi Allah na kumswalia mtume ndo amekaa, watu wamekaa chini, ataka kutoa hukumu ya kasa. Anasema baada ya yote, baada ya kupekua na kuangalia na kadha kadha, tumebainikiwa kwamba hukumu ya kasa, kasa ha fakafariki yule shekhe. Sasa ile ha ataka kusema halali, ha haram, kawacha watu na matatizo. Almuhim, tazungumzia maiti ya baharini yote ni halali kuliwa. Uhilla lakum saydu albahari wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara. Uhurrima alaykum saydu albarri ma dumtum hurum. Kwa maiti hawa wawili na damu mbili ambazo tumehalalishiwa, alkabid wa tihal. Alkabid ini la mnyama ni iliwa. Ni damu ile halali kwetu sisi. Watihal na figo la wanyama halali kwetu sisi kuvila vitu hivi. Hadithi imetaja al-Imam al-Baihaqi rahmatullahi ta'ala alayh. Kwa ujumla kuna mambo mengi ya kuzungumza juu ya sunna, tuyaache haya mengine, ila tulazimiane na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, na tumhimidi Allah kwa neema ya Uislamu tuliyokuwa nao na neema ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotuhusia tushikamane nayo. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyin tamassaku biha 'addu 'alayha bin nawajidh. Tuishike kwa meno ya magego, ndivyo alivyoelekeza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana tuzishike sunna kwa nguvu zetu zote, na tuwalinganie watu wetu ambao wametuzunguka kwa lugha zilizokuwa nzuri, lugha ya mtu ambaye kwamba anampendelea khairi ndugu yake, hajafikiwa na kuipenda sunna au kuishikilia sunna. Nenda na lugha ya ambayo atakusikiliza, usiende kwake na lugha ya kejeli, ya kumsimanga, ya kumtusi. Hawezi akakaa akakusikiliza abadan. Na sivyo tulivyoelekezwa. Ikiwa Firaun, Musa na Harun alayhi masalam wameambiwa na Allah, faqula lahu qawla layyina, nendeni kwa Firauna aliyedai uungu, aliyesema ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sijapata kujua mpaka sasa kwamba Bani Israila mna Mungu mwingine zaidi yangu. Akasema tena, ya Haman ibnili sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Waziri Haman, mtengenezee mnara mrefu niende nikamchungulie huyo Mungu wa Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, mimi na yaqini kwamba Musa muongo. Allah anamwambia Musa na Harun, nendeni kwake, faqula lahu qawlan layyina, mkamwambie maneno malaini, maneno mepesi. Faida yake nini maneno haya, upole? Faida yake nini kwenye kusema la'allahu yatadhakkar, huenda akakumbuka, huenda akakumbuka, au yakhsha, au akaingiwa na woga? Kwa maneno mepesi malaini ndio yanayokumbusha, ndio yanayoingiza woga kwenye moyo wa mtu. Ukienda vibaya ni rahisi kukataa. Kweli si kweli? Kwa tujitahidini kuwalingania ndugu zetu kwa lugha zilizokuwa nzuri. Sunna ilichafuliwa na harakati za mwanzo, watu wa mwanzo waliharibu. Mtu anatukana, mtu anazungumza, anamwambia mtu unanyoa ndevu, kidevu cheupe kama sijui kalio la nani. Sasa mtu atakuwa ile atakao kusikiliza huyo, unamwambia kidevu chake cheupe kama kalio la nani, kidevu cheupe kama balbu volti 100, atakusikiza wapi huyo? Lugha ilikuwa nzuri, kumpendi ya kheri. Haya ndio alituelekeza, bashira wala tunafira, yassira wala tuasira, wavuteni watu msiwakimbize, fanyeni wepesi msifanye ugumu. Wabillahi tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khaira. Allah tuhifadhi, Allah tubarik, Allah tuthibitishe kwenye Uislamu na Sunna mpaka ile siku ambayo tutakwenda kukutana naye. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.